je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U nastavku možete čuti reprizu teme sedmice u kojoj meri kompjuterizacija potiskuje pisanje rukom u školama.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Olovka piše srcem, naslov je knjige koju se starije generacije sećaju sa setom. Lep rukopis ukazuje i na lepotu i skladu mislima. Međutim, u eri kompjuterizacije mladi sve ređe pišu rukom, koriste skraćenice, a njihov rukopis je sve nečitkiji, pa i sami imaju problem da ih kasnije pročitaju, a kamoli tuđe ili dokumente napisane krasnopisom. Pobornici modernizacije ističu pak da je reč o prirodnom procesu tehnološkog razvoja od korišćenja klinastog pisma preko gušćeg pera, penkale, pa sada tastature. Stoga se po njihovom mišljenju ne treba opirati ovim trendovima koji omogućavaju napredak civilizacije. To je i tema ove emisije. Najpre o svetskim iskustvima. Decenijama je vežbanje rukopisa bio jedan od ključnih, mada ne uvek omiljeni predmet u školama širom planete. Međutim, sa sve rasprostranjenijom upotrebom kompjutera, u pojedinim zemljama pisanje rukom počinje da se izostavlja iz redovnih školskih programa, sa obrazloženjem da deca, naročito buduće generacije, mogu da funkcionišu i bez ove veštine. Tyler Mider ima 13 godina i ide u 8. razredu u školu u blizini Chicaga. Odličan je đak. Prisjeća se da je u 3. razredu bio veoma uzbuđen kada je učitelj počeo da uči njega i njegove vršnjake pisanju rukom.
To mi se veoma sviđalo jer volim da pišem brzo, a pisana slova su veoma pogodna za to.
Međutim, problem je bio u tome što su ti časovi trajali samo pola godine. Nakon toga, Tyler nikada više nije imao časove na kojima se vežbao rukopis. Nakon izvjesnog vremena počeo je da piše velikim štampanim slovima.
I njima pišem veoma brzo, ali tekst je u estetskom smislu veoma ružan. Kada bih imao više časova za vježbanje rukopisa, to bi izgledalo malo ljepše.
Njegova majka Meredith setno se seća kada je u školi vežbala rukopis. Ti časovi su trajali nekoliko godina, što je podrazumevalo vežbanje pojedinih slova u nedogled, pre nego što se pređe na jednostavne reči, a potom rečenice. Zbog toga je njen rukopis danas elegantan i čitak, za razliku od njenog sina. Meredith kaže da je nedavno uvidjela problem kada je ostavila poruku Tyleru pisanu rukom, pre nego što je otišla na posao.
Čak se i ne sjećam šta sam napisala. Vjerovatno nešto u stilu, želim ti prijatan dan, zovni me kada se vratiš. Nakon mog odlaska pozvao me i kazao, mama, zovem te da ti kažem da sam vidio tvoju poruku, ali ne mogu da pročitam šta si napisala. Razaznao sam nekoliko riječi, ali ne znam šta hoćeš da kažeš. Očito je da sam bez razmišljanja ostavila poruku pisanim slovima, a on nije mogao da pročita čak ni dio. Zbog tog sam zaista bila malo tužna.
Steve Graham, profesor obrazovanja na Državnom univerzitetu u Arizoni, priznaje da ima užasan rukopis i da nije nostalgičan zbog nestanka umetnosti lepog pisanja. Mnogi aktivisti koji se zalažu da deca i dalje vežbaju rukopis smatraju da će buduće generacije biti toliko neupućene u pisane tekstove da neće biti u stanju da se potpišu, čitaju istorijske dokumente ili pismo od bake. Graham, međutim, smatra da je pomenuti argument previše izdramatizovan.
Ljudi navode kao primjer da djeca neće moći da pročitaju Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Kao kontraargument se može navesti koliko zaista često čitate američki ustav. Drugo, ovaj dokument postoji kao štampani tekst. Time nije izmijenjena njegova sadržina. Sa druge strane, ne mislim da će rukopis izumrijeti. To je za sada najjeftinije sredstvo za pisanje.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U nastavku o iskustvima na Zapadnom Balkanu. Klasično pisanje olovkom svakodnevna je praksa u školama Srbije i čini najznačajniji deo nastave, uprkos ubrzanoj kompjuterizaciji društva. Iako je informatička pismenost sve važnija u školi i svakodnevnom životu, svi obrazovni programi od prvog razreda bazirani su na pisanju rukom. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Otvorite Svetske, prva slobodna strana. Sada ćemo da vežbamo pisanje. Jel volite da pišete?
Da!
Volite. Hoće neko sa tablicom da uradi?
Ja!
Aleksandra, izvoli.
Petar voli da igra. Učite li kako se ono veše piše pisano P? Petar voli da igra fudbal.
Pisanje u mlađim razredima osnovnih škola u Srbiji svakodnevna je praksa, pa đaci u prva dva razreda nauče pisana i štampana slova, ćirilice i latinice. Vasilije Savić, učitelj sa 15 godina staža, kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas, kao i pre nekoliko decenija, pisanje jedna od najvažnijih stvari u nastavi.
Pisanje je zastupljeno u svakoj aktivnosti, svaki nastavni čas. Svodi se na dečiji taj ručni rad. U novije vreme računari su više upliviše u nastavu, ali svejedno, nastava, pogotovo početno čitanje i pisanje, se bazira na ručnom pisanju dece. Bez pisanja jednostavno i čitanja, naravno, ne moguće pratiti nastavni plan i program. Kompjuteri će sigurno uticati na kvalitet nastave i ubrzati tu edukaciju ove dece, ali prosto ne verujem da je moguće zameniti ovu praksu nekom drugom.
Vesna Fila, pomoćnica ministra prosvete Srbije, kaže da će ono u dosadašnjem obimu i u buduće ostati neizostavan deo obrazovanja i da će teći paralelno sa informatičkom pismenošću.
Pisanje nikada neće izgubiti bitku, kao što nikada neće izgubiti film bitku pred televizijom. Pisana reč je sve i mi učimo decu pisanju rukom. I ona pišu dobro. Svuda u svim školama u svetu je pisanje osnov, ali vrlo brzo se prelazi na informatičku pismenost. Kada učite jedno dete, recimo u Francuskoj, pisanju, vi ga učite samo latiničnom pismu, a kod nas ga morate učiti i latiničnom i ćiriličnom. I onda je to teže i deca brže odustaju i prelaze na kompjuter.
Istraživanja u Srbiji pokazala su da je sve manje odraslih koji koriste pisana slova, jer se u eri interneta, e-mailova, Facebooka i ostalih pogodnosti modernog života smanjila potreba za pisanjem. Najviše ga koriste mlađi osnovci koji još uvek uživaju da, nakon što na časovima nauče šta su kosa tanka, uspravna debela, kvačice i ostali detalji, upotrebe stečeno znanje.
Zato što mi je to nekako zabavno i to je da učim.
Ja najviše volim da pišem na slobodnu temu. Pa neka slova koja sam zaboravila su mi najteža. Naprimjer, kad smo krenuli sad u drugi razred, ja sam zaboravila kako se piše veliko J. Pa mi je bilo teško. Pre neki dan pisala sam isto što i drugari, a ovo sam isto pre neki dan.
Šta više voliš, pisanje ili kompjuter?
Pisanje. Pa ne znam, nekako mi se sviđa.
Oblike pisma đaci u Srbiji uče iz bukvara, koji su uzor učenicima u najmlađim razredima osnovnih škola, dok klasično pisanje kasnije, manje ili više, svako koristi na svoj način. Profesorka Olivera Stojadinović, koja na Beogradskom fakultetu primijenjenih umetnosti predaje pismo, kaže da je još uvek, bez obzira na kompjutere, savremeni život nezamisliv bez znanja pisanja.
Mi u svetu svuda ne da ima budućnost, nego to je jedna kulturna tekovina bez koje se ne može. Kao što ne možete da funkcioniše tako ne razgovarate. Znači, to je jedan vid komunikacije bez obzira na sve računare, SMS-ove, mobilne telefone.
U vremenu novih tehnologija u Srbiji skoro da se izgubila umetnost lepog pisanja. Kaligrafijom se bave retki pojedinci koji su vezani za udruženja za očuvanje ćiriličnog pisma i neki umetnički fakulteti i škole, dok se ona u svakodnevnom životu i trci za novcem svela na slovni kompjuterski dizajn u pravljenju pozivnica za venčanja, rođendane i poslovne prijeme. Vlada Vučinić, direktor Beogradske osnovne škole Starina Novak, kaže da postoji i šira potreba učenja lepog pisanja.
Mi nemamo poseban predmet neke kaligrafije ili tako dalje, ali knjige, dokumenti koji nam ostaju kao kulturna baština još uvek su zapravo pisane rukom. I ono što predstavlja izvor za određivanje identiteta određene kulture, određenog naroda, zapravo su takvi predmeti, takvi artefakti koji su pisani rukom.
Tinejdžeri u Srbiji sve više su okrenuti novim tehnologijama, a sve je manje onih koje zanima pisanje.
Pisanje dosadno. Pa što mogu da igram igrice na Facebooku i tako.
Ubijamo dosadu, a kad pišemo to ne ubijamo ništa, samo pišemo. Pa je zato što ruka može da boli i je.
Iako nove tehnologije osvajaju sve veći prostor u srpskom društvu, Vlada Vučinić zaključuje da je pisanje rukom tekovina koja se ne smije izgubiti.
Digitalna tehnologija i primjena digitalne tehnologije u razmjeni informacije također tekovina koju također ne smijemo izgubiti. Mi ako bilo koje ove dve tekovine zanemarimo, potisnemo, mi smo zapravo na gubitku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kompjuterizacija potiskuje pisanje rukom i u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci upozoravaju da to utiče i na suštinsku pismenost, odnosno da iz visokoškolskih ustanova sve češće izlaze poluobrazovani ljudi, a neki od njih su i budući predavači, pripremio Ivan Katavić.
U većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini djeca najradije upotrebljavaju računalo. Na pisanje domaćih zadataka olovkom odlučuju se samo kada to od njih zahtijevaju nastavnici i profesori. To svjedoče i odgovori iz naše ankete koju smo snimili u osnovnoj školi Isak Samokovlija u Sarajevu.
Kad su u pitanju neki referati, ja se obično koristim kompjuterom jer zbog toga ako imam previše drugih obaveza, uštedim vremena.
Više se koristim slobodno vrijeme kompjuterom, to sigurno, ali volim pisati.
Pa kompjuter nekako... Lakše nam je i pisati, a ja ružno pišem jer jedino u školi pišem.
Kompjuter.
Pa jednostavnije, lakše, prilagođenije za moj uzrast nekako.
Nastavnici ističu kako računala uveliko utječu na sve manju prisutnost pisane riječi u školama. Osim toga, djeca sve manje čitaju, kaže Nevzeta Doljančić, nastavnica jezika u osnovnoj školi Isak Samokovlija. Školsku lektiru učenici vrlo često pripremaju putem podataka sa interneta, što je nedopustivo, smatra Doljančić.
Mi se trudimo zaista i u školama na nastavi se piše, mada i sami roditelji, desilo mi se često, zašto moraju prepisivati kad sve to mogu lijepo kopirati s interneta ili jednostavno kao samo koristiti udžbenike bez da pišu. Čujem izjave da je suvišno da pišu. Tako da nekada se iznenadim i začudim, posebno recimo za, pošto su kod nas ravnopravna dva oblika, i latinica i čirilica kao pismo, posebno je problem sa čirilicom.
Era kompjuterizacije uveliko je prisutna u školama u Bosni i Hercegovini. Taj trend nije prisutan samo među djecom, nego i kod odraslih, pojašnjava ravnatelj osnovne škole Isak Samokovlija Kenan Vučijak. Kampanje za očuvanje ljepote pisane riječi, koje su pokrenule neke zemlje, dobro bi došla i u Bosni i Hercegovini, ističe Vučijak.
Zadatak današnje škole je bilo da radimo na tome da natjeramo djecu da razmišljaju, da imaju svoj stav i da otkrijemo talenat i sklonost njihovu ka nečemu.
Za sve rjeđu upotrebu olovke u školama, pored novih tehnologija, odgovornost nose i nastavnici, roditelji, kao i školski programi. Profesorica jezika na Filozofskom fakultetu u Tuzli Marica Petrović ističe kako je posljedica toga činjenica da iz visokoškolskih ustanova izlaze polupismeni ljudi koji vrlo često budu i sami predavači.
Djeca moli vrlo rano, dakle već u gimnaziji, kažem ranije još ne znam, ali tako dolaze, kasnije na fakultetu da pišu tiskanim slovima, odnosno štampanim. Što naravno ne dozvoljavam. I onda dobijete nešto što je potpuno nečitko. Razlika između N i U maloga uopće nema, između R i I, između glas K ili grafim K zapravo, je svakako on u najmanje tri forme i tako dalje. Imamo problem polupismenih ljudi koji konkretno obrazujem buduće profesore, buduće predavače. Dakle, ako taj čovjek to dijete ne zna, onda kako će ono nekoga naučiti?
Standardni jezik je također jedan od problema ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj regiji, mišljenja je profesorica Petrović. Ona dodaje kako riječnici, gramatike i pravopisi nisu dovoljno normirani.
Ma nama se norma može ne sviđati, ali kao i svaki drugi propis, ona se mora poštovati. Ona jeste ograničena vremenski i prostor, pa kažemo sad je prestala važiti, imamo drugi pravopis, ali dok taj važi, po njemu se treba ponašati. To nitko ne poštuje ili vrlo malo ljudi. Gledam, dakle ne slušam i na televizijama, imam studente pred sobom. Čak imate lingviste koji kažu ma šta ovaj pravopis važeći. Pa koji drugi? Jedan moramo imati, možemo biti protiv njega, ali samo jedan imamo, govorim sada o bosanskom. U hrvatskom imate izbor od 2-3, tu je isto problem. Nemate određeno.
Bosansko-hercegovačka književnica i tajnica PEN centra u Bosni i Hercegovini Ferida Duraković svjesna je da u eri kompjuterizacije prijeti nestanak klasičnog pisanja olovkom. To nije problem samo djece, nego i odraslih, dodaje Duraković.
Pa kompjuteri jesu privlačni, mislim, to je činjenica. Mislim, čak se ja
pokušavam naviknuti na tablet, znate, malo mi teže ide zato što sam ja već gospođa u godinama, ali je činjenica da je sve to privlačno i da niko više ne mora ni da se trudi da neku rečenicu sastavi kako treba, da lijepo piše. Mislim da je u stvari da je svima sve jedno. A kompjuteri svojom privlačnošću taj posao čine, taj posao jel da je odustajanja od pisanja, odustajanja od starinskih knjiga, čine ga mnogo lakšim.
U Bosni i Hercegovini nema znanstvenog pristupa prema jezičnoj politici. Problemi su višestruki o kojima se malo ili gotovo nikako ne razmišlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Pisanje olovkom i dalje u Crnoj Gori odoleva naletu kompjuterizacije, ali tastatura preti da ugrozi pismo. Školski sistem, pogotovo u nižim razredima, neguje pisanu reč, dok se u starijim ne obraća pažnja na ovu veštinu. Deca su uglavnom prepuštena sopstvenom izboru i navikama. Pedagozi, lingvisti i psiholozi upozoravaju da odsustvo pisanja rukom, odnosno olovkom, loše utiče na razvoj ličnosti. Više pojedinosti, Olivera Nikolić.
Školski programi u Crnoj Gori njeguju pisanu riječ i pisanje olovkom, ali se u praksi sve češće dešava da roditelji prilikom upisa djeteta u školu sa ponosom ističu kako im je dijete naučilo da piše i čita preko kompjutera, ukazuju učitelji, psiholozi i lingvisti sa kojima smo razgovarali. Uočljivo je da djeca danas sve manje pišu pisanim slovima, rastu uz kompjuter i mobilne telefone, pa tastatura zamjenjuje potrebu za pisanjem. Konstatuje za naš program školski psiholog iz Bara Radmila Bajković i problematizuje ovu tendenciju.
Ono što nastavnici uočavaju jeste da su sve brojnija djeca mlađeg uzrasta koja imaju poteškoće sa držanjem olovke, teško manipulišu sitnim predmetima i sl. A na starijem uzrastu nastavnici uočavaju da djeca pišu pretežno štampanim slovima, pišu sporije, rukopis im je loš i nečitak, brzo se zamaraju i nemaju strpljenja za ovu aktivnost. Nastavnici maternjeg jezika koji posebno vode računa o pisanju pisanim slovima kažu da je to postao veliki problem u nastavi, jer sve veći broj djece u starijim razredima teško čitaju i pišu kurzivom.
Škola, posebno osnovna, u Crnoj Gori je još uvijek mjesto gdje se njeguje pisanje olovkom, sigurno više nego na bilo kom drugom mjestu. Ljilja Đuranović, dugogodišnja učiteljica osnovne škole Luka Simonović iz Nikšića, prenosi nam da njeno iskustvo govori o tome da kod djece do petog razreda osnovne škole olovka još uvijek nije zamijenjena tastaturom.
Ne primjećujem ja sad to toliko u nastavi. Ne primjećujem na uzrastu do kojeg ja predajem, to je peti razred. To je period kada oni uče pisanje, lijep rukopis, ljepota, estetika, i oni negdje, to je njima glavni zadatak i pretpostavljam iz tog razloga tome su puno posvećeni i kući i u školi. To je njima prioritet i to je nama osnovni zadatak i pretpostavljam da je to uzrast gdje ne može doći do nekih velikih odstupanja.
Đuranović međutim pretpostavlja da je drugačije sa višim razredima osnovne škole.
Od šestog do osmog ja pretpostavljam da tu dolazi do brkanja, upravo jer to je taj period puberteta, period adolescencije gdje oni već ih interesuju drugi sadržaj, gdje su više na Facebooku, gdje se na Facebooku koristi sasvim drugačije pismo njima znano.
Statistika kaže da nešto više od polovine domaćinstava u Crnoj Gori koristi računare, a najviše mladi starosti od 16 do 24 godine. Učenici prvog razreda Podgoričke gimnazije priznaju da izbjegavaju olovku, te da dugotrajnim korištenjem kompjutera zaboravljaju pojedina pisana slova.
Vjerovatno nam je lakše u tastaturu, jer možemo mnogo brže i više informacija da sprovedemo u mnogo kraćem periodu.
Ako ne pišem duže vrijeme, baš se desi da zaboravim ili ćirilicu ili latinicu, nebitno, neko slovo mi se desi da zablokiram, da ne mogu sjetim kako se piše. Sve nam je lakše preko kompjutera.
Uglavnom latinica je pisana, zaboravljam, pošto njih baš slabo koristim, osim nepismenom iz maternjeg.
Era kompjuterizacije polako uzima svoj danak. Poguban je utjecaj štampanih slova, kaže za naš program lingvista sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, profesorica Rajka Glušica, koja navodi znakovit primjer iz svoje prakse.
Primijetili smo da recimo s, g i neke grafeme nikad nisu u pisanom obliku, nego uvijek u štampanom. Ja sam dolazila u situaciju da studentima donesem i pokažem pisana slova latinice i ćirilice. Prosto je nevjerovatno da na studijama, recimo na filozofskom fakultetu, došlo je do situacije da moramo studentima da donosimo, da im pokažemo kako izgleda recimo pisano slovo s latinice, jer ga uvijek pišu u onom štampanom obliku.
Naše sagovornice ukazuju koliko je pisanje važno za psihosocijalni razvoj djeteta. Profesorica Glušica.
To savladavanje oblika slova, to je nešto što je jako važno u razvoju djece i intelekta, mislim, i psihološkog razvoja. Dakle, da je to nešto što ne smijemo dovesti u pitanje i što ne smijemo nikako preskakati.
Sve je više djece u prvom razredu osnovne škole sa slabo razvijenom grafomotorikom, značajnom za zdrav razvoj ličnosti i iskustvo školskog psihologa Radmile Bajković, koja navodi brojne psihološke razloge zbog kojih je važno podsticati pisanje.
U proces pisanja su uključena sva čula i njihovo pravilno stimulisanje ostavlja tragove u mozgu koji se povezuju i predstavljaju osnovu svih misaonih procesa. Dugotrajno vježbanje je stimulativno za razvoj mozga, a posebno ono koje angažuje više funkcija istovremeno, kao što je kod pisanja pisanih slova slučaj. I to zato što upravo ova aktivnost podrazumijeva vježbanje dodatnih vještina, kao što su dugotrajna pažnja, istrajnost, interakciju sa drugim i slično.
Naše sagovornice ne mogu da zamisle vrijeme kada će tastatura u potpunosti zamijeniti olovku. Apeluju na roditelje i škole da postiču pisanje olovkom jer smatraju da je elementarna pismenost neophodna vještina, lični potpis, sopstveni DNK i stvar elementarne kulture. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U hrvatskim je školama počelo uvođenje elektronskih imenika, a za nekoliko mjeseci bi trebalo da se dovrši platforma za elektronske udžbenike, što bi za koju godinu moglo potpuno da promijeni klasični način učenja i pisanja. I dok neki izražavaju strahove da će djeca u skorijoj budućnosti potpuno zaboraviti pisati olovkom, pobornici modernizacije ističu da je riječ o prirodnom procesu tehnološkog razvoja i uzaludno je da mu se opire, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Kada izmišljam kotač, onda su vjerojatno postali strahovi da će ljudi zaboraviti hodat, pa nisu. Pa ako nam tehnologija može olakšati način na koji učimo, da možemo više toga naučiti ili shvatiti kako funkcionira, onda mislim da je to velika prednost.
Zvonimir Stanić je ravnatelj tvrtke Carnet, koja u suradnji s tvrtkom Lamaro i Ministarstvom znanosti i obrazovanja razvija platformu za elektroničke udžbenike, u planu su interaktivne bilježnice. Priznaje da je time klasično pisanje ugroženo, ali prednosti su, kaže, veće.
Zašto ne bi izvodili pokuse koji vam inače ne možete ih izvesti dodavajući razne kemijske elemente koje nemate u fizički u razredu ili kod kuće. Sa simulacijama takvih pokusa možete napraviti što ne samo izvoditi pokuse, nego možete letiti na mjesec.
Šta prestane strepa, neće biti ničega.
Ne, meni je to...
Kad se te pita, tako te nema struje i to ne radi.
Zagrebački osmoškolci i gimnazijalci prve gimnazije s kojima smo o tome razgovarali kažu da se u školama još uvijek inzistira na pisanju u bilježnice, ali ne i lijepom pisanju. Mnogima je tastatura puno bliža, a rukopisi, kako sami priznaju, sve grozniji.
Užasan, meni je stvarno užasan rukopis. Samo ja znam pročitati, to je niko drugi.
Ma nas koji smo ludi za tastaturom i koji se ne možemo odlijepiti od nje. Ali opet bez njega mi dalje znamo pisati najnormalnije.
Kad je, na primjer, hrvatski jezik, ne smije se pisati malim, kako se kaže, tiskanim, velikim pisanim, nego se baš mora po... I uvijek opomenu ako je ružan rukopis.
Pa je, ali ovisi kako koji predmet. Recimo, matematika hrvatska je baš opći predmet i njih uvijek ćeš pisati s rukom, dok recimo ovako neki strukovni predmet, jak se strukovna škola, to sve ide preko kompjutera.
Za eseje, za testove, za sve na maturi treba imati pisano slova.
Makar je ta struktura puno brža.
Danuška Ružić, profesorica hrvatskog jezika u Zagrebačkoj osnovnoj školi Dugave, kaže da praktički više i nema rukopisnog pisma. Rijetko koji učenik piše malim pisanim slovima. Uglavnom su to mala štampana slova, a najveća su im boljka velika i mala slova.
Veliko i malo slovo možeš tumačiti 500 sati, ništa ne pomaže. Zato što oni SMS poruke pišu bez pravopisnih znakova, bez velikog malog slova, isto tako na Facebooku.
Dubravka Mikec, ravnateljica osnovne škole Ivo Andrić u zagrebačkom naselju Sopot.
Ima djece koja lijepo pišu, koja čitko pišu, koja brzo pišu, ali uglavnom ono globalno kad gledamo sve sporije se piše i sve ružnijim rukopisom.
Prava napast su, priznaju učenici, i skraćenice koje koriste na internetu ili mobitelima, pa im se često zalome i u školskim zadaćama. Njihova je karakteristika izbacivanje samoglasnika iz riječi da budu što kraće, pa tako recimo vidimo se sutra na Facebooku ili SMS poruci postane VDMS.
Da, to ona se sve samoglasnici izbaca na video, onak piše VDMS.
Dosta koristimo i engleske riječi. Be right back.
Ali sve se kuži.
Razumijem. Mi to među sobom. Pa da, što ona rekla, BRB, pa brzo se vraćam.
Učiteljica u osnovnoj školi u Zagrebačkom Sopotu Danijela Strmotić upozorava i na sve lošiju motoriku novih generacija.
Vrlo često nam rade, pišu iz lakta, vrlo rijetko iz šake, to su teški potezi i tako dalje, tako da je dosta teško da se dobije ta nekakva finoća pisanja.
Starije se generacije sjećaju one predivne knjižice Olovka piše srcem. Može li i računalno pismo pisati srcem?
Računalo može pisati srcem jer to srce dolazi od onoga tko drži olovku, odnosno tko piše na tastaturi. Ali kada vidite nešto napisano rukopisno, moja baka ima 93 godine i još je živa. Kada dobijem njezinu čestitku za rođendan, kada vidim taj rukopis, taj stari rukopis, nema veze na pogreške itd., osjetim toplinu oko srca.
Anketirani učenici kažu da toplinu oko srca mogu osjetiti i uzbrčkanoj SMS poruci, ali priznaju da još uvijek lakše uče iz vlastitih rukopisa i klasičnih knjiga.
Za učenje je to lakše prek bilježnice i toga, papira koje sami napišem.
Ali meni je glupo te knjige preko na onim svim iPadima, zato jer to jako umara oči i bole te oči i sve. Bolja je knjiga obično, definitivno.
Poznata jezikoslovka Nives Opačić još i danas svoje knjige, kolumne i stručne savjete piše najprije rukom, a onda prepisuje na kompjutor. Smatra da se pisanje rukom treba u školama njegovati što je dulje moguće.
Recimo, da postoji nekakav izborni predmet kaligrafija, pa da se vidi i razvoj te kaligrafije, kako se pisalo, dakle, pisalo se gušćim perom, pa se pisalo držalo i pero, pa razno naliv pera i tako dalje. Ali osvijestiti im jednostavno to već po tome što su to generacije koje apsolutno ništa ne priznaju prije. Oni žive samo sada. One misle da je sada svijet počeo.
Doktorica Snježana Kordić, lingvistica i profesorica na više njemačkih fakulteta, ocjenjuje da su strahovi nepotrebni jer, kaže, pomoću raznih tehnologija ljudi uvijek uspješno bilježe jezik.
Mladi će se znati služiti olovkom onoliko vješto koliko im to bude potrebno, ako im to jednom u budućnosti uopće više ne bude potrebno. Nema ništa tužno u tome što će biti vještiji u tipkanju nego u pisanju olovkom. To će njima biti normalan svijet, kao što je ranijim generacijama bio normalan svijet služenje olovkom ili u još davnijim vremenima urezivanje u glinene pločice klinastog pisma. Romantizam i određeni egoizam starijih generacija samo može imati za posljedicu da nasilno tjeraju mlade da ulažu vrijeme u ono što im je sve manje potrebno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Bio to tematski blok u kojoj meri kompjuterizacija potiskuje pisanu reč u školama. Pripremili Zoran Glavonjić, Ivan Katavić, Olivera Nikolić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Andrija Samadžić iz Udruženja mladih Crne Gore.
Za mene postoje dvije vrste radosti, a to su ona dok iščekujete sreću i ona radost kada se radujete već ostvarenoj sreći. I kada se u iščekivanju sreće zapitam, a što ako se razočaram? Znam jedno, a to je da se radujem novom, neistraženom, gdje se počinje iz početka, gdje imam novu šansu i gdje me niko ne pita šta dalje.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Reportaža o Albancima koji su se potpuno saživjeli sa Zagrebom. Mladi ljudi odrasli uz pekaru Froka Bućeja kažu:
Či ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 lanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak sa državljanima Srbije. Student Igor spreman je da prihvati ponudu.
Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla.
Muzej savremene umjetnosti Arsaevi je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. Zašto to nije tako? Bila je tema okruglog stola.
Ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović. Sve što je valjalo, oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada.
Reportaža iz Podgorice kako sa ispražnjenim novčanikom dočekati kraj najdužeg mjeseca u godini, kako nazivaju januar.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Normalno je smanjeno, naravno se potrošio za praznik.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Andrija Samadžić iz Udruženja mladih Crne Gore s hendikepom.
Subota, 12. januar. Lijep, sunčan dan. Moj pas vodič Jan i ja uživali smo u šetnji. Praznike sam proveo u svom rodnom Kotoru sa porodicom. Za Kotor me najviše vezuju oni, moji roditelji i sestra. Ovdje u Podgorici imam prijatelje. Različite ljude koje sam upoznao u raznim situacijama za ovih 4-5 godina i prihvatio ih zato što sam ja to htio i koji su prihvatili mene. Ovdje u Podgorici stekao sam svoju samostalnost. Naučio sam kako nešto da uradim sam, kako da se obratim ljudima i na kraju da primijenim sve ono čemu su me roditelji godinama strpljivo i uporno učili i zašto su me pripremali. Ne znam kako drugi ljudi osjećaju vrijeme i promjene koje ono donosi, ali ja kad sam u Podgorici više nego igdje drugo osjećam svježinu i polet, osjećam kretanje svuda oko sebe. Kada neko iznova dolazi u Podgoricu, svaki put će vidjeti drugim očima, jer ona zaista ima poseban šarm, koji je teško objasniti dok ga ne osjetite. I dok sam hodao Moskovskom sa Janom, pratio sam pravu i jasnu liniju te ulice. Linija jasno razdvaja sivi kvart 70-ih iz doba socijalizma i sa lijeve red bijelih i staklenih masivnih modernih zgrada, koje su poređane u obliku pravougaonika. U sred modernog pravougaonika nalazi se hram, građen u vizantijskom stilu, koji je zapravo nov isto koliko stambeno-poslovna zgrada Maksim iz 2000 i neke. To je moj grad i moj svijet. Nedjelja, 13. januar. Moji su stigli iz Kotora i napunili dnevni boravak zvucima i mirisima tipičnim za dom nedjeljom ujutru. Lijeno sam se protezao u krevetu, osluškujući njihov razgovor začinjen Janovim razdraganim lavežom, koji kao da je govorio, mazite me, tu sam. Puno slušam muziku, pa i moj mogući izbor pjesama veoma haotičan. Šta god da radim, volim da imam i neku podlogu za to. Moja podloga je danas u svu ovu muziku bila jedna sasvim jednostavna stvar, koja je u stvari soundtrack za film American Beauty. Ta muzika je tako jednostavna, a meni tako lijepa. Kad se zamorim od svega, poslušam Knock od Dylana, Kelly Watch the Stars od Aira, Around the World od Daft Punka ili jednostavno pustim da se poput pozadine satima vrti tema sa filma American Beauty. Pustim da se vrti i maštam. Ponedjeljak, 14. januar. Jan je mahao repom kad smo se spremali da izađemo iz stana. Išao sam da se vidim sa gospodinom iz Zagreba, kod kojeg je Jan živio prije svoje dresure. Trudio sam se da budem na Trgu Republike tačno u 10, kako je bilo dogovoreno. Mislim da nijesam neodgovoran, bar me moji tome nijesu naučili, ali stići na vrijeme negdje za mene je jedna od težih stvari u životu. Jurio sam po mokrim i klizavim trotoarima, Jan je uživao, što brže, to bolje. On je krupan i snažan pas, crni flat-coated retriever, voli da juri, ne voli da hoda polako. Valjda je zbog toga i dodijeljen meni. Stigao sam na vrijeme. Gospodin iz Zagreba me nije čekao. Zašto ljudi stalno kasne? I još bolje, kakve sve isprike daju kada kasne? Utorak, 15. januar. Završio sam fakultet još u junu prošle godine. Kao i svi ostali iz moje generacije, čekao sam svoju šansu za zaposlenje. Nije sam se uzrujavao zbog viška vremena. Radio sam stvari koje volim. Rekreirao se, išao na hor, čitao, družio se, ponekad uradio nešto za nevladinu organizaciju čiji sam član. Takav odmor sam i zaslužio jer sam u proteklim godinama marljivo radio i završio fakultet u roku. Sve je to u redu, da nije onog pitanja koje gotovo svi vole da postave. Ako je ja tako mrzim, a glasi, i gdje ćeš sad dalje? Ne bih znao da kažem, jer nije da mi je žurba da se zaposlim gdje god bilo, a opet trebam da usavršavam znanje. Najzad, danas sam se taksijem odvezao upravu za kadrove, gdje je moje prvo radno mjesto. Danas sam pun entuzijazma i ne želim da mislim na one koji kažu kako će to brzo da splasne. Danas sam se lijepo obukao, namirisao i dotjerao, jer se radujem tome što sam napokon pripravnik i imam šansu. Danas je bio dan kada upoznajem neke iskusne ljude koji od mene očekuju nove vještine i nove sposobnosti. Za mene postoje dvije vrste radosti, a to su ona dok iščekujete sreću i ona radost kada se radujete već ostvarenoj sreći. I kada se u iščekivanju sreće zapitam, a što ako se razočaram? Znam jedno, a to je da se radujem novom, neistraženom, gdje se počinje iz početka, gdje imam novu šansu i gdje me niko ne pita šta dalje, jer još ništa nije ni bilo da bi postojalo to dalje. Bar za sada radujem se pripravničkom stažu, jer sam i sebi napokon dao odgovor gdje je dalje. Srijeda, 16. januar. Dok sam se spremao na spavanje, začuh dobro poznate zvuke Rahmanjinovog koncerta za klavir broj 3 sa državnog kanala Crne Gore u izvođenju Nacionalnog orkestra. Eto, čak i u ponoć neko će čuti ovaj koncert, ja na primjer. Stvarno mi je žao, ali moje pozitivno uzbuđenje što ću čuti ovaj koncert na kraju ovog dana ili početku narednog brzo je preraslo u negativno. Da li sam previše opčinjen ovim dijelom koje predstavlja, bar za mene, vrhunac neoromantizma 20. vijeka, ali mi se čini da ga ovi ljudi sviraju po zadatku pred publikom, samo zato jer im je to posao. Možda nije ni bitno kako to sve izgleda. I onako u pozorištu staje samo nešto oko 300 gledalaca, a na TV-u u ponoć to malo koga i zanima. Ja i moja sestra Dunja odavno slušamo Rahmanjinova. Ja od 15. godine, a ona, pošto je mlađa, već od 10. Čuli smo mnogo snimaka sjajnih izvođenja. Počeo od onog starog na Pucketavoj snimci gdje svira sam Rahmanjinov, do onih novih poput Iva i Lovra Pogorelića. Ima ih raznih, ali svi izvođači svjesni su suptilnosti koje u ovom dijelu oprezno, ali hrabro koketira sa periodičnom eksplozivnošću harmonija. Svi su pribrani i pažljivi dok izvode najzahtjevnije klavirsko djelo. Bilo mi je žao vidjeti Nacionalni orkestar moje zemlje, koji u saradnji sa klaviristom iz Makedonije i dirigentom iz Rusije juri za nevjerovatnim tempom, nemilosrdno, bez i malo poštovanja prema tom klaviru, kao da je forma umjetnosti definitivno bitnija od suštine. Četvrtak, 17. januar. Vraćajući se sa posla, ušli smo ja i Jan u samoposlugu, tu u blizini stana u Moskovskoj. Nas dvojica smo uigrani tim, ja znam na pamet gdje šta stoji, tako da nas dvojica jurimo između uredno poslaganih rafova dosta spretno. Za moje oštećenje vida je karakteristično to da na primjeru samoposluzi mogu da vidim izvore svjetla koji predstavljaju za mene sliku sredine u kojoj se nalazim. To su neonske sijalice, halogenke po plafonima i obavezno svjetleće reklame. A reklama ima puno, svakakvih, a sve blješte u raznim bojama, pružajući šarenu sliku svijeta. Jedna svjetlića reklama izdvaja se uvijek i svuda. Crvena podloga, Na njoj lijepo ispisana slova Coca-Cola. A Coca-Cola je univerzalno piće. Nije najbolje piće. Nije savršena, ali neko zna dobar trik koji više od 100 godina prolazi u svijetu. Petak, 18. januar. Vikend. Veseli kraj radne sedmice. Petak izuzetak. Od čega? Od rada. Bilo je dobro. Prva radna sedmica zaposlenog radnog čovjeka. Žao mi je što su neki poslovi toliko zahtjevni, pa ljudi rade i vikendom. Morali bi biti dobro plaćeni za to. Ja sam slobodan vikendom. Noćas mogu da izađem i ostanem vani do kasno u noć. Moji vikendi bit će rezervisani za moju rodbinu i moje prijatelje. Malo sam se bio uplašio činjenice da kad počnem da radim imat ću manje vremena za njih, da ih ne izgubim. Srećom, tu je vikend. Dani za druženje i za prijatelje.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Andrija Samardžić iz Udruženja mladih Crne Gore s hendikepom. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ivančica Đerić, književnica iz Kanade.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o nekim od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prema posljednjem popisu stanovništva 2011. godine, u glavnom gradu Hrvatske živi 4292 Albanca. Treća su nacionalna manjina u Zagrebu, odmah iza Srba i Bošnjaka. Nekad isključivo slastičari, zlatari, pekari, danas su zagrebački Albanci prisutni u svim profesijama, od lekara do sportista, građevinara ili umetnika. Oni s kojima je razgovarala Ankica Barbi Mladinović kažu da se u Zagrebu osjećaju dobro i nimalo izolovano, iako imaju i svoja društva i druženja.
Jako je dobro. Predobro, tu nas svi nas voli, djeca mi igra isto nogomet u školu i tako dalje.
Frog Bučaj živi u novozagrebačkom naselju Dugave, više od 20 godina. Vlasnik je najpoznatije pekare u naselju koju je krajem 80-ih otvorio s bratom Lekijem. 45-godišnji Roki, kako ga zovu zagrebački prijatelji i znanci, kaže da obožava Dugave i svoje susjede.
Pa ja najviše se družim sa tom mojim prijateljima, s Miškecem, Dragecem, susjedi. Najviše idemo u crkvu Petrovo, kod nas ima albanski mesija na albanski jezik, a isto imamo tu blizu crkvu, tu Sveti Matej, djeca mi ide ovdje, ja i žena i moja mama, što nju najviše volim, idemo u Petrovo.
Braća Bučaj porijeklom su iz sela Uz, kraj Đakovice. Imaju 20 zaposlenih, uglavnom domaćih, Hrvata, Bošnjaka, ostalo su članovi obitelji. Počeli su u iznajmljenom prostoru, ali u 20 godina marljivog rada uspjeli su sagraditi vlastitu kuću u kojoj danas stanuju i rade.
Prije bilo jako drugačije, teško raditi, sad sve mašine lakše, onda nemate, prije smo radili sigurno, ali ne samo ja, ali sigurno smo radili po 15-20 sati. Sada 8 sati, po subotu slobodan, po opet u ponedjeljak 2 dana. Drukčije, sve je drukčije.
Naravno, kaže Roki, da uvijek ima onih koji ne vole druge nacije, ali osobno se dobro osjeća u svom novozagrebačkom okruženju i kaže da nikad nije doživio neugodnost.
Ne, nikada. Mi radimo 24 sata. Nikad naša pekara nije zatvorena. Nikad s nikom nemamo problema.
Smišljeno marketinški ili samo zato što su dobri ljudi, ali taj odnos s najmlađim mušterijama pribavio je toj maloj albanskoj pekari u Dugavama status pekare s velikim početnim slovom. Ima danas na desetke novih pekara u naselju koje drže Hrvati ili hrvatske tvrtke. I boljih bureka i boljih kruhova, ali samo je jedna pekara, tvrde mladi Zagrepčani koji su odrasli uz Rokijeve i Lekijeve slance.
On nikad nije vraćao kusur, nego uvijek vraća u slancima. Či ako je burek, ne znam, 8 kuna ti daš 10, onda dobiješ još, ne znam, 5-6 slanaca koji vrijede duplo više od tih kunu, dvije. Ili dođemo nas trojica, ako imamo novaca za 2 slanca, on će dati 3.
Roki ima 4 djece. Najmlađi Albert je u osnovnoj školi, odličan je učenik i igra nogomet za hrvatski dragovoljac. Stariji Arben uspješan je nogometaš u švicarskom Bazelu. Kćerka Arijeta studira na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, a najstariji sin, 25-godišnji Johnny, igra nogomet za lokalni klub Zelengaj i nastavlja posao u pekari.
Prvi susjed je najbolji prijatelj. S kim se naučiš igrat u vrtiću, u školi, to su ti najbolji prijatelji.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
O brakovima iz računa. Naime, internet portali u Srbiji preplavljeni su oglasima kineskinja koje traže brak s državljanima Srbije, za što nude veliku novčanu nadoknadu. Prijavljuje se stotine potencijalnih mladoženja o motivima za fiktivnu ženitbu, priču je zabeležio Zoran Glavonjić.
Kineskinja želi fiktivan brak, plaća 10.000 evra. Kineskinja traži brak sa srpskim državljaninom, 8.500 evra, hitno. Kineskinje traže 5 muškaraca radi braka, samo su neki od oglasa u štampi i na internetu. Ove ponude primetio je i Igor M., 24-godišnji student elektrotehnike iz Beograda, i odmah odgovorio e-mailom uz tekst: ozbiljan muškarac, student, zainteresovan za brak sa kineskinjom uz novčanu nadoknadu. Igor za Radio Slobodna Evropa kaže da se na takvu ženitbu odlučio iz finansijskih razloga i da sada samo čeka odgovor.
Misle da je to dobar način da se dođe do novca. Ne vidim ništa loše toliko u tome. Mislim da je beneficija ne samo za mene, već i za drugu stranu. U suštini bi mi to dobro došlo. Plaćam svoje studije, živim kod roditelja i roditelji su mi nezaposleni, oba roditelja. Pošto sam gledao neke oglase, po oko 10.000 evra je u pitanju. Mislim da je ok suma i tu sumu bi sačuvao za pokretanje nekog svog posla, nešto u vezi web sajtova.
Čemu se nadate u tom braku? Hoćete li živjeti zajedno?
A ne, ne, pa u suštini bi to bio fiktivan brak. E sada, kako naši zakoni propisuju, to bi neka kontrola trebala da bude, da traćaju do nas, da vidje da li smo stvarno u braku. U suštini ne bi bili zajedno, ali opet zbog tih nekih zakonskih regulativa bi morali da se organizujemo, šta znam. Iskreno ne znam, ja nisam do kraja video kako to ide. Čak sam to mislio da se ja raspitam sa tom osobom koja želi to kineskinjom, kako bi to išlo.
Nezvanični podaci govore da u Srbiji ima oko 50.000 Kineza koji se uglavnom bave trgovinom, a brak sa ovdašnjim građanima im je najlakši i najbrži put da sticanjem srpskog državljanstva dobiju socijalno i zdravstveno osiguranje, boravak i mogućnost za trajan rad. Milan Brkljač, prvi čovjek sekretarijata za upravu Beograda, kaže da nije redak slučaj da se ljudi iz inostranstva žene ili udaju za državljane Srbije, ali da matičari ne provjeravaju da li je u pitanju brak iz interesa, već samo da li se na ludi kamen stupa slobodnom voljom.
Nije nam sumnjivo. Znači, ako imaju odgovarajuće papire, mi odobravamo sklapanje braka. Znači, naš mladoženak da ima izvod, uverenje o državljanstvu, važeću ličnu kartu, strani državljani pasoš, potvrdu da je slobodnog bračnog stanja. A sad, šta se iza toga krije, stvarno mi nismo u mogućnosti, ne samo za strane državljane, nego ni za naše državljane da utvrdimo. Ali proveravamo da li je mlada i mladoženja, da li su psihofizički sposobni, da li shvataju u šta se upuštaju.
Prema ovdašnjem zakonu, državljanstvo Srbije stranci mogu da steknu i brakom sa srpskim državljaninom koji bi trajao najmanje 3 godine. Oni koji stupaju u fiktivni brak, kako se često čuje u pričama o toj temi, naknadu daju u godišnjim ratama, dok se najveći deo isplaćuje po dobijanju državljanstva. Nada Jovičić, psiholog u agenciji Fortuna, koja već 30 godina posreduje u sklapanju legalnih brakova, kaže da je porast interesovanja za fiktivnu udaju ili ženitbu odraz stanja u društvu i sve većeg siromaštva.
Nažalost, situacija je ekonomska takva kakva jeste i svako pronalazi način da obezbedi sebi neka sredstva. Mislim, zašto ljudi prodaju bubrege u današnje vreme? Samo zato da bi došli do nekog novca, da bi rešili neki drugi egzistencijalni problem.
Za kontrolu stranih državljana zaduženo je odeljenje za strance pri MUP-u Srbije, a prema zvaničnim podacima koje objavljuje štampa, od 2010. godine samo 2 kineskinje su dobile državljanstvo po osnovu braka. Student Igor M., koji želi da stupi u brak sa kineskinjom, kaže da je o tome puno razmišljao pre nego što je doneo odluku i da će se uprkos svim zakonskim i moralnim preprekama upustiti u tu avanturu.
Pošto ti već bilo samo neki potpis na papiru i pečat od opštine, ja iskreno to ne vidim kao nešto vezujuće, već vidim kao nešto formalno. Ako bi bilo venčanje u crkvi, to ne bi volio, zato što onda bi sa moralnog aspekta to ne bi mogao da uradim, ali venčanje u opštini, to mi ne znači mnogo. Svojoj nekoj devojci bi objasnio situaciju u vezi i objasnio da posle 3 godine, koliko je sada zakonski, mora se bude u braku, bih izdržao. A inako nemam planove da se želim u naravne 3 godine.
Šta ako se desi da se zaljubite ili da vam se dopadne?
Pa Bože moj, onda još bolje. Na sreću da budemo u braku. Život je čudan. Iskreno, ja nemam nikakve predrasude što je u pitanju kineskinja. Meni je to sve normalno, mislim, svi smo ljudi. A ako ispade nešto više, onda je ono što se sve očekuje od prave supruge. Da bude brižna, nežna, da me voli, da ja nju volim i da se slažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Socijalne teme u Crnoj Gori. Dok iluzija praznovanja s bogatim trpezama i darovanjima prolazi, u januaru se steže kaiš, pa u trgovinama značajno pada promet, a građani kupuju samo najnužnije. No, sudeći po podacima trgovinskih lanaca, i novogodišnja trpeza je ovog puta bila skromnija od prošlogodišnje, a praznične kupovine kontrolisanije, zabeležila Olivera Nikolić.
U trgovinama i na pijacama u Podgorici ovih dana uočljivo manji broj potrošača. Novogodišnjim i božićnim praznicima ispražnjeni novčanici tjeraju ljude da kupuju najnužnije. Uvjerili smo se u anketi u podgoričkim marketima i na pijacama.
Troškovi su ogromni bili, znači sad se sve osjetilo.
Da li kupujete samo najnužnije ili...
Pa uglavnom... je to sad, ovaj mjesec. Valjda će biti bolje, nadam se, iskreno.
Komad hljeba sam kupio, drugo, pretežno imamo kući i tako, samo ove jedne, najosnovnije stvari.
Iskustvo vašeg reportera iz podgoričkih marketa je da ljudi kupuju na komad, pa tako sadržaj korpe često čine recimo dva jaja po jedna pomoranđa banana. Analizom računa potrošača do istih zaključaka dolazi u marketima trgovačke kompanije Albona, ukazuje za naš program direktorica marketinga ove kompanije Nataša Lučić.
Naši stanovnici kupuju uglavnom osnovne životne namirnice. To su pekarski proizvodi, mlječni proizvodi, jako skromno voće, nekada se čak traži i komadno mjerenje i čak i u određenim manjim gramažama mesa.
Sudeći po podacima iz Albone, ova godišnja trpeza je skromnija nego prošlogodišnja, a potrošači kontrolisaniji u trošenju. Tako je u ovom lancu marketa prosječan račun krajem decembra prošle zabilježio dvocifreni pad u odnosu na 2011. i pored blagog rasta broja potrošača, kaže nam Lučić.
U 2012. godini zabilježen je manji prosječan račun za nekih 17% u odnosu na tri dana prethodne 2011. godine. Međutim, zabilježeno je povećanje, jedno skromno povećanje broja potrošača, barem kod nas u sistemu Albone, za 2%. Sam ovaj podatak govori da povećan broj potrošača trguje značajno manje.
Slično i na pijacama. Narod je na dijeti. Šalom nam objašnjava sve manje količine voća i povrća koje se kupuju posljednjih dana, jedan od trgovaca sa pijace u bloku 5.
Januar je vazda najduži mjesec u godini, stroši se narod i nema. Slabo posle ponešto se trguje, ali nije to kao u decembru mjesecu. Nekad su kupovali po 2-3 kilo banana, sad kupe kilo banana, se kažu trebaju za djecu i za stare.
Postoje da su i količine male.
Ljudi su većinom na dijetu.
Pa prije nove godine 2-3 dana je bilo posla, za Božić i Badnji dan je također bilo 2-3 dana posla, ovo drugo sve standardno. Kao što i sami vidite da nema puno mušterija.
A što ljudi kupuju?
Ono osnovno, krompir, luk, pomalo voća, ali sve je to mršavo.
Sa prosječnom platom koja ne može da podmiri ni polovinu osnovnih životnih potreba, prava je veština preživjeti jedan od najdužih mjeseci u godini. Minusi na karticama, zalihe stvorene uoči praznika, neki su od načina preživljavanja.
Malo minusa, malo ovog onog iskoristiš, probulaš nekako. Snalaziš se, šta ćeš? Glavno nismo, ja lično nisam nikome dužna da me neko ono zaustavlja, nego eto, uzmemo države, platim naravno i kamate, on mi je to draže.
Čovječanstvo nije od juče. Januar je uvijek najduži mjesec.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture, Muzej savremene umjetnosti Arsaev je projekat od kojeg bi Bosna i Hercegovina i njen glavni grad prosperirali u svakom pogledu. To je inicijativa koja će uvezati ne samo bosansko-hercegovačke, nego i sve umetnike regiona. Međutim, sramno je što ova ideja već godinama nema političku podršku, poručili su vrsni poznavaoci likovnog stvaralaštva na okruglom stolu u Sarajevu, zabeležio Zvijezdan Živković.
Opšta devalvacija društvenih, pa i kulturnih vrijednosti, manjak političke volje da se kvalitet kakav je Ars Evi zaista podrži, nije nova priča u bosansko-hercegovačkim okvirima, tvrdi konceptualni umjetnik Jusuf Hadžifejzović.
Ovdje bolji status ima filatelističko društvo ili neki folklorni klub, nego svi mi zajedno
ovdje, umjetnici i kritičari koji bi mogli stati u jedan mali kombi. Živim u jednoj zemlji koja je katanga. Ako u Sarajevu, koji nisu znali da prepoznaju ove stečke koje su napravili ljudi, koji su sigurno najbolje skulpture koje su ovdje ikad napravljene, ova sredina je samo navikla da proganja ljude kao što je Ivo Andrić, kao što je Meša Selimović, sve što je valjalo oni su protjerali. I to je tendencija odavno, nije to tek od sada. Ovdje ljudi samo gaze ljude, nikad ne znaju da dignu nekoga.
Zbog, kako navodi umjetnik Damir Nikšić, diktature folklora, umjetnici kozmopolitske vizije kakva je Ars Evi, u BiH teško opstaju.
Folklor nije islam, to je folk islam, nije pravi islam, folklorna je crkva, folklorna je država, sve je folklorno. Ova umjetnost koja nije folklorna nema podršku, dok istovremeno ministar Kaplan se vrlo odlično druži sa turbo folk i folk izvođačima i fudbalerima. Dakle, oni preferiraju jednu kulturu u odnosu na drugu. On se ne osjeća dobro ovdje.
I društva susjednih zemalja se suočavaju sa sličnim problemima. Činjenica da su dva najveća muzeja u Srbiji, Narodni i Muzej savremene umjetnosti, godinama zatvoreni, predstavlja traumu za kulturnu javnost. Ističe za Radio Slobodna Evropa stručnjak za savremenu umjetnost iz Beograda, Ješa Denegri.
Nedavno imao prilike da budem u Americi i posjetio sam te velike muzeje. Ono što je mene fasciniralo, tako reći, ne možete pristupiti radu koliko ima publike, što je suprotno za našu sredinu. Došlo je do krize vrijednosti. Nameće se, ako ne iz državnog vrha, ali nameće se iz onih struktura koji su bliski nekom etabliranom mišljenju. Turbo folk pjevač, velike sportske zvijezde, zato što se smatra da doprinose promociji tog društva u javnosti, u sredini, u svijetu i tako dalje. Dok ono što je do nekada bila visoka modernistička umjetnost koja se njegovala i koja je digla status vrijednosti svim tim društvima je u nekom smislu u drugom planu.
Obrazovanje, odnosno manjak adekvatne edukacije, uveliko kumuje trenutnoj društvenoj nezainteresovanosti prema istinskim vrijednostima. Ističe za naš program podgorički historičar umjetnosti Petar Čuković.
Ne smeta meni čak ni taj turbo folk ili ona neka se bavi time ko hoće, ali mi smeta kada to postaje dominantno, kada se u strategijama kulturnih poslenika ili onih koji bi bili zaduženi za to da u državi osmišljavaju stvari, kada sjede skrštenih ruku i ne čine ništa da se ove neke vrijednosti, da tako kažemo, koje su stvarne, suštinske vrijednosti, da se što više guraju u prostor javnog mnjenja, u školske programe, a niko ne čini da se to sistemski mijenja. Osim što imate ovakve entuzijaste kao što imate u Ars Eviju, pa oni drže taj svoj projekat i oslanjujući se na neke ljude koji su skloni i vjeruju u taj projekat, pravimo ovakve projekte i ne damo se.
Muzej savremene umjetnosti Ars Evi, čiji je budući izgled dizajnirao arhitekta svjetskog renomea Renzo Piano, još nema podršku BH vlasti. Neizvjesno je kada će se položiti kamen temeljac. Plan da se do 2014. izgradi muzej u Sarajevu visi u zraku. U međuvremenu ne treba čekati potez političara, već se umjetnici trebaju pokrenuti, kaže historičarka umjetnosti iz Sarajeva Asja Mandić.
Muzej u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini uopće prave veliku grešku je da se na neki način zatvaraju, da se okreću u okviru svog svijeta, ovog svijeta umjetnosti. Danas na izložbe se dolazi kao na neku vrstu elitističkog obreda, znači trebalo bi isto tako aktivno raditi i na povećanju posjećenosti i na diversifikaciji muzejske publike, ono što je svjetski trend. Ja ne govorim da treba nekritički posmatrati taj svjetski trend koji je opet vezan za korporacijsko financiranje i neke druge stvari, međutim ipak muzeji u svijetu mogu funkcionirati kao samodovoljne institucije upravo zbog tog aspekta.
Zbog kulturno-historijskog konteksta, ali i geografskog položaja, Sarajevski muzej savremenog likovnog stvaralaštva Ars Evi treba da predstavlja zaštićenu oazu za sve umjetnike iz regije. Njegov značaj za zemlje Zapadnog Balkana je neupitan, ističe stručnjak za savremenu umjetnost Ješa Denegri.
Kad bi takva kolekcija postojala, grad Sarajevo bi bio apsolutna meka umjetnosti u regiji. Nema govora u Europi. Ljudi bi dolazili pored svega drugog što u ovom gradu postoji, ali ljudi iz savremene umjetnosti bi hodočastili ovo da vide.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.